Ժ.Ա. Տաթևի վանքի բոլոր խուցերը շինված էին տաշած քարից, ունեին նեղ լուսամուտներ, նույնպես քարե շրջանակներով, որոնց միջով մի կատու միայն կարող էր անցնել. շատ հասկանալի է, որ նրանք փեղկերի պետք չունեին, կես թերթ թուղթ բավական էր ամբողջ լուսամուտը կալելու համար. Խուցերից մեկի մեջ դրած էր մի կոճղ, որ տեղացիք քունդա էին կոչում. Դա կազմարարների մամուլի նմանություն ուներ և հատկապես շինված էր բանտի գործածության համար. Մի կալանավորի ոտներ ամրացրած էր այդ կոճղի մեջ. Նա պառկած էր քամակի վրա և անկարող էր շարժվել, որովհետև թևքերը քամակի կողմից պրկված էին չվանով, որի երկու ծայրերը կապել էին խուցի սյունին. Դուռը բացվեցավ. Վանքի աբեղաններից մեկը ներս մտավ. Կալանավորը թեև քնած չէր, բայց գտնվում էր մի տեսակ թմրած դրության մեջ. Դռան ճռռոցը լսելով, նա աչքերը բաց արեց. Վանքի զինված շաթրներից երկուսը կանգնած էին դրսում. Աբեղան իր ետևից դուռը կողպելով մոտեցավ կոճղին, թուլացրեց նրա գալերանները, կալանավորի ոտները դուրս բերեց. Նա նստեց, բայց թևքերը կապված մնացին. Կալանավորի դեմքը բոլորովին այլանդակված էր. Աչքերում վառվում էր մի տեսակ տենդային կրակ, մորուքի և գլխի մազերը անկարգ կերպով խճճված էին.
«Դուք երազահան ունեք, հայր սուրբ»,
դարձավ նա դեպի աբեղան։
«Չունեմ, բայց երազների միտքը հասկանում եմ»,
պատասխանեց աբեղան նստելով նրա մոտ։
«Երևի երազ եք տեսել, մելիք»։
«Տեսել եմ, շատ վատ երազ»,
ասաց կալանավորը հոգվոց անելով։
«Ֆաթալի խանի ինձ այած խալաթը երազումը սայրվում էր. ինչքան էլ աշխատում էի հանգցնել, ինչքան էլ ջուր էի ածում, նա ավելի և ավելի բոցավառվում էր. Վերջ այրվեցավ, բոլորովին մոխիր դարձավ».
«Այդ երազը այնքան պարզ է, որ ամենևին բացատրության կարոտություն չունի»,
ասաց աբեղան։
«Ֆաթալի խանի ձեզ ընծայած խալաթը նրա ձեզ տված իշխանության նշանակն էր. խալաթ այրվեցավ, նրա հետ էլ վերջացավ ձեր իշխանությունը»։
«Ինչպես»,
հարցրեց կալանավորը կատաղած կերպով։
«Միթե չեք հասկանում, մի լավ նայեցեք, թե որտեղ եք գտնվում և ինչ դրության մեջ»։
«Այդ ես հասկանում եմ»,
ասաց կալանավորը խորին վրդով մունքով։
«Եթե խանը մի ժամ առաջ հասցներ ինձ իր զորքերը, ես այստեղ չէի գտնվի. բայց նրանք հասան այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ վերջացած էր»։
«Ես հույս ունեի գտնել ձեզ, մելիք, բոլորովին զղջացած, բոլորովին փոշմանած»,
խոսեց աբեղան ծանր կերպով։
«Բայց դուք, ինչպես երևում է, դեռ չեք կամենում հեռանալ հին մեղքերից. դեռ չեք մտածում թողնել ձեր առաջվա խորհուրդները, որոնք այնքան վնասներ, այնքան դառն ցավեր պատճառեցին մեր հայրենիքին. միթե ձեր խիղճը բոլորովին մեռած է, միթե նրա մեջ չէ մնացել մի նշույլ անգամ կենդանության. ինչի համար կուզեիք պարսիք զորքերը, ում դեմ պիտի պատերազմեիք, մեր հայրենիքի ազատ չի դեմ, հա»։
«Ոչ, մի ավազակի դեմ, մի ապստամբի դեմ, մի անզգամ խռովարարի դեմ, որ ձգտում է հայոց իշխան դառնալ»։
«Նա իր գործով արժանի է ոչ միայն հայոց իշխան դառնալու փառքին, այլ ավելի ևս մեծ փառքի»,
պատասխանեց աբեղան։
«Նա իր գործով արժանի է գլխատման, արժանի է, որ մի թոք կապեին նրա պարանոցին և քարշ տային Տաթևի բոլոր փողոցներով»։
Խոսողը Տաթևի մելիք Դավիթ ուրացողն էր։ «Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես վերջացավ նրա կռիվը բեկի հետ. գիտենք նույնպես, թե ինչպես ժարթվեցան պարսից և հայոց զինվորներից կազմված նրա զորքերը»։ Իր անհաջողությունից հետո ուրացողը մի քանի ձիավորներով փախավ դեպի Բարգյուշատի կողմերը, որ իր մեծավորից, Ֆաթալի խանից օգնություն ստանա և կրկին վերադառնա բեկի վրա։ բայց Բայինդուր իշխանը նրան հետամուտ լինելով փախչելու միջոցին բռնեց։ Ֆաթալի խանի օգտական զորքերը հասան նրան այն ժամանակ, երբ արդեն կալանավորված էր։ Նրա այցելուն, որ եկել էր հոգևորապես մխիթարել նրան և դարձի բերել, խորեն հայր սուրբն էր, վանքի միաբանության բավական զարգացած վարդապետներից մեկը, որ իր երիտասարդ հասակում միացրել էր իր մեջ կրոնի և քաջության առաքինությունները։ Հանդիպելով կատաղի համառության ուրացողի կողմից, նա սաստիկ վշտացավ, որ մի հայ մելիք կարող էր բարոյապես այնքան ընկած լինել, որ Պարսից լուծ ավելի գերադասեր, քան թե տեսնել մի անկախ հայոց իշխանություն։
«Մելիք Դավիթը չի խոնարհվի ավազակ Դավթին»,
ասաց նա դառնությամբ։
«Դուք պիտի խոնարհվեք Աստուծո կամքի և ժողովրդի պահանջի առջև, Մելիք»,
պատասխանեց աբեղան հանդարտ կերպով։
«Բեկը ժողովրդի պահանջի արտահայտությունն է. ուրիշ ապացույց բերել պետք չէ. գործը ինքը վկայում է իր համար. Դուք տեսաք, թե ինչպես ժողովուրդը առանց հրավերքի ինքնակամ հետևեց նրան»։
«Տեսա, բայց ինչ ասել է ժողովուրդը»,
պատասխանեց կալանավորը հեգնական ժպիտով։
«Ժողովուրդը մի կտոր փափուկ մոմ է. նրան դեպի որ կողմը և հուպ տաս դեպի այն կողմը կթեքվի. նրան ինչ կաղապարի մեջ և դնելու լինես, այն ձևը կստանա. Այսօր բեկը հաղթող հանդիսացավ. ժողովուրդը նրան կհետևի. իսկ եթե էգուց ես հաղթելու լինիմ, ինձ կհետևի. ես ավելին կասեմ. ժողովուրդը մի հլու գրաստ է, մի մեծ ավանակ է. նրա երասանակը, ում ձեռքը որ ընկավ, իր ետևից քարշ կտա, կտանե ամեն կողմ, որ կողմը և ցանկանում է. ժողովուրդը սեփական կամք չունի»։
«Դուք սխալվում եք, Մելիք.
ժողովուրդը սեփական կամք ունի»,
ասաց աբեղան։
«Այդ ուրիշ բան է, որ նա երբեմն ճնշված, երբեմն կաշկանդված է լինում և իր կամքն արտահայտել չէ կարողանում. բայց երբ նա կտրեց իր կապանքները, այլևս նրա թափին ընդդիմանալ անկարելի է. նա դառնում է մի հսկայական հեղեղ և փոթորկին նման որոտում է, ալեկոծվում է, առաջ է վազում, խորտակելով, ոչնչացնելով իր առջևից ամեն տեսակ խոչընդոտներ. Որ մահկանացում կարող է ժողովրդի կատաղի հոսանքի առաջը կտրել. դժվար է միայն շարժել նրան, երբ մի անգամ շարժվեցավ, այլևս այնուհետև կանք չի առնի, որպես մի ահագին ժայռ, որ բեկվում է լեռան բարձրությունից, գլորվում է դեպի ցած և առաջ ընթանալով հետս հետե ավելի և ավելի սաստկացնում է իր թափը.
«Մինչև ընկնում է անդունդի մեջ»,
կտրեց կալանավորը աբեղայի խոսքը։
«Բայց գիտեք, հայր սուրբ, այդ ձեր նկարագրած ահագին քարաժայռը իր գլորման ընթացքում մյուս ժայռերին զարկվելով որքան փշրվում է, որքան մաշվում է, և միայն նրա կտոր տանքն են հաստում մինչև սարի ստորոտը.
գիտեմ, ինչ էլ և լինի, շարժման մեջ կյանք կա.
դիակի շարժումները կյանքի նշաններ չեն, նրանք ռոպայական ցնցումներ են միայն»,
պատասխանեց կալանավորը, և սովորական դառը ծիծաղը դարձյալ երևաց նրա գունաթափ շրթունքի վրա։
«Այ ժողովուրդը կատարյալ դիակ է. դիակին կարելի է ձեռքով բարձրացնել, ոտքի վրա կանգնեցնել. բայց հենց որ բաց թողեցիր, իսկույն կընկնի, կտարածվի գետի վրա, դարձյալ անշարժ կմնա.
թե որքան դուք սխալվում եք ձեր կարծիքի մեջ հայոց ժողովուրդի վերաբերությամբ, ես այդ մասին հարկավոր չեմ համարում խոսել, Մելիք»,
ասաց աբեղան։
«Բայց դիցուք, թե այդպես լինի, որպես դուք կարծում եք, թե հայ ժողովուրդը մի դիակ է. մի թե դուք չեք մտածում կյանք տալ դիակին, քանի որ ինքներդ նույն ժողովրդի ծնունդն եք, քանի որ ինքներդ ազգով հայ եք, թեև մահմեդական կրոնը ընդունած, բայց հայ եք։
Եթե ես ցանկանայի հայ ժողովրդի հետ գործ ունենալ, ոչ այլ կերպով չէի ընդունի, բայց միայն նրա գլուխը լինել և ոչ ոքի ստորադրյալ։